боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Окуповані території, зона замороженого конфлікту, непідконтрольні райони. Якою буде політика Києва щодо частин України, які опинилися під контролем іншої держави чи озброєних людей, яких вона підтримує? Який досвід Україна може почерпнути від цих держав, які пройшли подібні проблеми? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Відрізати не можна інтегрувати. З вами Марія Щур. 16 жовтня президент України Петро Порошенко підписав закон, який визначає порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Як наголошує прес-служба президента, закон запроваджує особливий порядок на зазначених територіях тимчасово на 3 роки з дня набрання ним чинності. Водночас закон, як і перемир'я у зоні проведення антитерористичної операції, викликав критику з боку опонентів мирного шляху розв'язання кризи на Донбасі. Вони вважають, що новий закон у купі із мінськими домовленостями ніщо інше, як підігравання Росії, яка воліє заморозити конфлікт на Донбасі і перетворити цей регіон на українське Придністров'я. Чи це так, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Основна мета закону – створити умови для відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання тощо. Президент Порошенко вважає, що даний закон, як і вересневі домовленості, досягнуті у Мінську, це шанс повернути на схід України мир і довіру місцевого населення.
Ці території самі вижити не здатні. Нема такого, що от вони самі щось проведуть і самі виживуть. Ні, в цих територіях не виплачується заробітна платня і не буде виплачуватися. Якщо вони підуть цим шляхом, бо це просто шлях в нікуди. Військовим шляхом вирішити питання миру на Донбасі неможливо. Ми маємо завоювати довіру цих людей. Довіра буде завойована тоді, коли ми продемонструємо, що ми дамо можливість, ми даємо можливість відновити нормальне життя, як це зроблено вже на територіях, які звільнені від окупації.
Наголосив Порошенко в інтерв'ю кільком українським телеканалам. Виконавчий директор Інституту політичної освіти, експерт з питань розвитку місцевого самоврядування Олександр Солонтай вважає, що новий закон, який мирний план президента Порошенка у цілому, здатні забезпечити нормалізацію обстановки на Донбасі, надати більше повноважень громадам і створити умови для повернення переселенців до залишених домівок. Експерт також вважає за необхідне створити дієву систему контролю з боку громадськості, правоохоронних органів за виборчою кампанією і самими виборами до органів місцевого самоврядування на Донбасі, які заплановані на 7 грудня. Водночас Солонтай визнає, що Росія, яка не зацікавлена у розв'язанні кризи на сході України, зробить усе від неї залежне, щоб зірвати мінські домовленості і введення у дію нового закону, адже Москва зацікавлена у нестабільності в Україні, зазначив експерт.
Насправді він дає нам лише перспективу того, що буде з місцевим самоврядуванням на територіях, які не є окупованими. Нового Придністров'я цей закон дати не може, тому що або українська юрисдикція, або не українська юрисдикція. Якщо ви виконуєте український закон, то тоді там не буде ніякого Придністров'я, контрольованого Росією. І звичайно, що Росія на це не погодиться, і цей закон вступити в силу ніяк не може, він не почне діяти.
Пояснив Солонтай у розмові з Радіо Свобода. З Солонтаєм згоден і командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко. На прес-конференції у Харкові він зазначив, що у розв'язанні кризи на Донбасі не зацікавлена Росія і представники донбаських олігархічних кланів. Відтак розхитування ситуації триватиме, і конфлікт на сході України поступово буде заморожений, як це відбувалося у Придністрові та Абхазії, зазначив комбат. Він абсолютно не вірить у те, що підписання закону про особливий порядок управління на частині Донбасу буде мати якісь наслідки, оскільки жоден пункт мінських угод угод не виконаний, вважає Семенченко. Ухвалення у Верховній Раді закону про особливості самоврядування на Донбасі супроводжували акції протесту. Активістів громадських організацій України стурбували статті закону, які, на їхню думку, дозволяють уникнути відповідальності особам, причетним до тероризму і посягань на територіальну цілісність держави. Активісти Майдану та Автомайдану правих політичних сил пікетували адміністрацію президента і Верховну Раду України, вимагаючи скасувати закон і відмовитись від переговорів з лідерами угруповань ДНР і ЛНР. Останні були присутні на вересневих консультаціях у Мінську за участі України, Росії та ОБСЄ. Українці зазначали, що мінські домовленості і президентський закон про особливості самоврядування в окремих районах Донбасу – це не що інше, як визнання ДНР і ЛНР і створення українського Придністров'я.
З точки зору соціальної інженерії, цей закон повністю міста-мільйонники Луганськ і Донецьк від України відриває. Я вам відповідально, як Коба Сергій, лідер Автомайдану, заявляю, Донецьк і Луганськ втрачено.
Вважає лідер Автомайдану Сергій Коба. Український історик-публіцист Вахтанг Кіпіані у соціальних мережах порівняв ситуацію на Донбасі з тим, що відбувалось у 2008 році у Грузії після її розчленування росіянами. На думку Кіпіані, Донбас може спіткати доля Абхазії. Він також зазначив, що центральна влада у Києві не повинна фінансувати економічне відновлення Донбасу. На думку експерта, це мають робити, цитую, Ахметов під мудрим проводом менеджерів з ДНР ЛНР за порадами Азарова і на гроші Путіна. Кінець цитати. Друга сторона конфлікту, так звана Донецька Народна Республіка, заявила, що не має наміру визнавати закон про особливий порядок місцевого самоврядування. Раніше лідери ДНР відмовлялись виконувати і мінські домовленості, наголошуючи, що закони України їх не обходять. За словами так званого прем'єр-міністра ДНР Олександра Захарченка, Донецька Народна Республіка нібито самостійна держава, за незалежність якої голосували її громадяни. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Росія намагається збудувати на кордоні України не Придністров'я, а Абхазію, вважає відомий український оглядач Віталій Портников. Адже Придністров'я не має кордон, який контролює Росія. Його контролює Україна. А у випадку Абхазії все контролює Росія. Але вона ж і фінансує відібрані у Грузії території. Про те, як це відбувалося, і про те, як проблеми з сепаратистськими територіями під контролем Росії вирішує Грузія, ми попросили розповісти грузинську кореспондентку Радіо Свобода Мзію Парасішвілі, чий матеріал до ефіру підготувала Галина Терещук.
Від визнання незалежності до інтеграції такий шлях не мітила Росія для Абхазії в Тбілісі обурені новим проектом договору про союзництво та інтеграцію між Росією і визнаною нею самопроголошеною Республікою Абхазія. Проект якого минулого понеділка було направлено в Сухумі з Москви. Міністр оборони Грузії Іракліль Аласанія заявив, що ніякої правової сили цей документ мати не буде.
Абхазія – невід'ємна частина Грузії, як і Цхінвалі, Південна Осетія. Я впевнений, що у найближчому майбутньому, за допомогою тиску з боку міжнародної спільноти, ми почнемо процес деокупації.
За цією стандартною для грузинського політика або чиновника заявою ховається надія на повернення втрачених земель, хоча знайти підстави для неї вельми непросто. 22 роки тому Росія, на відміну від сьогоднішнього дня, виступала за територіальну цілісність Грузії. Про неї йшлося, зокрема, в угоді, досягнутій в Москві 3 вересня 1992-го між Тбілісі, Сухумі та Москвою. Однак зупинити війну, яка розпочалася після того, як 14 серпня 1992-го грузинські війська під керівництвом міністра оборони Тенгіза Кетовані перетнули адміністративний кордон, знамените рукостискання між Едуардом Шеварнадзе і Владиславом Ардзінбою, до якого їх буквально силою примусив Борис Єльцин, вже не змогло. Грузино-абхазьське протистояння виникло не відразу. Коріння конфлікту можна шукати ще в сталінській національній політиці. Одним з епізодів, якої був, зокрема, перехід абхазьких шкіл на грузинську мову. Загострення відносин між абхазькою та грузинською інтелігенцією сталося в 70-ті роки, коли в Тбілісі в 1978-му йшли масові демонстрації протесту проти позбавлення грузинської мови статусу державної. В Сухумі протестували проти виключення з нової конституції грузинської РСР пункту про суверенітет абхазької АРСР. Розвал Радянського Союзу в Грузії супроводжувався підйомом національної національно-визвольного руху. Грузинські лідери на чолі зі Звіадом Гамсахурдією займали вкрай націоналістичні позиції. Грузія для грузинів. Це гасло стало передвісником двох кривавих міжетнічних конфліктів. Перший стався в Південній Осетії після того, як Тбілісі позбавив її статусу автономної області ще під час правління Гамсахурдія і продовжився до середини 1992-го. Грузинською армією вже керував той же самий Тенгіз Кетовані. Конфлікт в Абхазії став результатом низки війни законів між Сухумі і Тбілісі, а у військову площину він перейшов у серпні 1992-го в розпал громадянського протистояння, що охопило багато регіонів Грузії після повалення першого президента. В результаті міжетнічного конфлікту в Абхазії загинуло близько 10 тисяч осіб з обох сторін. До 2 тисяч досі вважається безвісти зниклими. Більше 200 тисяч біженців з Абхазії, в основному етнічні грузини, так і не змогли повернутися у свої будинки. 14 травня 1994-го у Москві за посередництва Росії було укладено угоду про припинення вогню і поділу сил між грузинською і абхазькою сторонами. Принижена ураженнями в двох конфліктах, економічно спустошена Грузія приєдналася до СНД і погодилася на розміщення колективних сил безпеки цієї організації в Абхазії. У ті роки ще залишалася надія на те, що ситуація може вирішитися на користь Грузії, адже Росія демонструвала свою прихильність принципу територіальної цілісності Грузії. Країни СНД навіть вели економічну блокаду Абхазії. Однак за наступні роки реального просування у врегулюванні конфліктів не відбулося. Прихід же до влади Володимира Путіна ознаменувався зміною політики Росії. Зокрема, з Абхазії була знята блокада. Грузинська влада все частіше висловлювала невдоволення, звинувачуючи Росію в тому, що замість миротворчості вона, переслідуючи свої цілі в регіоні, заохочує сепаратизм. Але особливо загострилися відносини після приходу до влади в Грузії Михайла Саакашвілі. Останній не тільки став відкрито заявляти, що Росія не посередник, а сторона конфлікту, а явно повів всю ситуацію до загострення. Представників де-факто влади Абхазії і Південної Осетії в Тбілісі все частіше стали називати маріонетками Росії. Глава грузинського центру справ людини Алеко Скітішвілі згадує, як правозахисники намагалися зупинити цю агресивну риторику.
У той період дуже посилилася не лише риторика, це було схоже на мілітаристську кампанію. Бюджет Міністерства оборони становив 1,5 мільйона лари, у той час як апарат держміністра з регулювання конфліктів отримував усього 600 тисяч ларі. Це абсолютний дисбаланс для країни, яка намагається врегулювати конфлікт мирним шляхом.
Після війни серпня 2008-го і визнання Росією незалежності відкололися регіони. Грузія вийшла зі складу СНД і розірвала дипломатичні відносини з Росією. Урядом було ухвалено закон про окуповані території. Росія не залишилася в боргу. Як постійний член Радбезу, вона заблокувала місію ООН і місію ОБСЄ в Грузії. Всі ці роки Тбілісі домагається дозволу на повернення біженців. Грузія вважає своїм дипломатичним успіхом те, що, незважаючи на опір Москви, Асамблея ООН приймає щорічну резолюцію про право біженців на повернення в Абхазію і Південну Осетію. Втім, позиція представників де-факто влади не змінюється. Ось що з цього приводу заявив нинішній абхазський лідер Рауль Хаджимба «Ехо Кавказу» ще у 2011 році, коли він балотувався на пост президента самопроголошеної республіки.
Я думаю, що ми вже вирішили цю проблему, ми вернули практично.
Я думаю, що ми вже вирішили цю проблему. Ми повернули на сьогоднішній день досить велику їхню кількість. Жодна сторона конфлікту в іншому регіоні світу не може похвалитися цим. У нас це приблизно 60 тисяч біженців повернулися на територію Гальського та інших районів Абхазії. І нам треба вирішувати питання адаптації та створення умов для цих людей.
Прийшовши до влади, Рауль Хаджимба має намір анулювати 5 із 6 пропускних пунктів через адміністративний кордон по річці Інгурі. Цьому передувало позбавлення абхазських паспортів 20 тисяч грузинів в Галі. Виходу з цього глухого кута поки не видно. Московські експерти не приховують, що Росії потрібна Грузія цілком. Грузія, яка відмовилася від євроінтеграції та входження в НАТО. Тільки це могло б гіпотетично змусити Кремль змінити свою політику. До речі, в де-факто республіках було чимало побоювань щодо цього, каже голова Інституту грузино-абхазських відносин Зураб Шенгелія.
Абхазське суспільство, як і його політична еліта, до цих пір живуть у страху, що може статися із зближенням Грузії з Росією, і що Москва обміняє абхазів на грузин. І цей страх посилився після зміни влади в Грузії.
Однак грузинська мрія, яка прийшла до влади, хоч і робить спроби налагодити відносини з Москвою, явно не має наміру змінювати вектор розвитку країни. Грузія підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом і всіма силами намагається прискорити подальшу інтеграцію в НАТО. Заклики змінити цей вектор – доля самих маргінальних грузинських політиків, які не мають практично жодної ваги.
Про те, що відбувалося із територіями, які не підконтрольні Грузії, Абхазії і Південної Осетії, розповіла для Радіо Свобода грузинська кореспондентка Мзія Парасішвілі, а її матеріал до ефіру готувала Галина Терещук. Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку». Чітко бачити реалії на землі, але не забувати про те, що на відірваних територіях живуть ваші громадяни. Таку пораду із грузинського досвіду дає колишній директор південно-кавказьких програм Тбіліського республіканського інституту, а нині заступник секретаря Ради національної безпеки Грузії Івліян Хайндрава, з яким ми зустрілися у Празі під час одного із міжнародних форумів.
На своєму путі к свободі і незалежності Грузія.
На своєму шляху до свободи і незалежності Грузія пройшла важкі випробування, і, звичайно, втрата контролю над Південною Осетією і Абхазією є дуже болюча. І якщо ви запитаєте пересічну людину в Грузії, перед якими головними викликами опинилася країна, то питання територіальної цілісності буде обов'язково в першій трійці питань. Тобто тут ми маємо справу з ображеним почуттям власної та національної гідності. Але дуже важливо не ставати заручниками цих проблем і не фокусуватися на вирішенні тільки цих проблем, хоча вони залишають і будуть дуже важливими. Потрібно розвиватися, йти вперед, набувати свободу, ставати демократичною державою. В Грузії вже склався консенсус із цього приводу, що лише демократична та процвітаюча Грузія може стати орієнтиром для тих людей, які залишилися в Абхазії та Південній Осетії. Бо демократична та безпечна для них Грузія може стати тією державою, до якої в них знову може виникнути зацікавлення. Можливо, вони захочуть подумати над тим, щоб домовитися з грузинами і жити в країні, яка має європейське майбутнє, яка базується на європейських цінностях, а не жити в злиднях в умовах третьосортної російської провінції, в яких вони перебувають зараз.
Степенної російської провінції, в якій вони знаходяться зараз.
Наскільки грузинські біженці, які покинули ці території, впливають на політику Грузії щодо Абхазії та Південної Осетії?
Безумовно,
це чинник. Але в консолідовану політичну силу вони не перетворилися. Різні уряди намагалися їх використати у своїх цілях. Певний час це вдавалося. Кожного разу, коли приходило нове керівництво країни, воно давало якісь надії, які потім сходили на нівець. Так було і за Едуарда Шеварднадзе, і за Михайла Саакашвілі, який помилково перебільшив цю проблему. Його прихід до влади не був пов'язаний зі швидким поверненням цих автономій до складу Грузії, але він сам гіперактуалізував цю проблему, підняв її на перші позиції свого порядку денного і став заручником цих обставин і допустився помилок. Потім, коли у 2008 році відбулася війна з Росією та вже фактична окупація цих територій, очікування вже знову знизилися. І з новою зміною влади я б сказав, що спалах емоцій вже був менший. Тому що всі вже зрозуміли, що швидко ці проблеми не вирішуються, а тим більше, коли ми маємо до діла з такою Росією, якою вона є нині. Тому в політиці відбувся певний зсув. Займімося самі собою, займімося тим, що залишилося від нашої держави. А це все ж таки 80% того, що залишилося. Тому давайте самі тут зробимо життя на рівні європейських стандартів, що може викликати інтерес в Абхазії та Південній Осетії. Тому що вони вже помічають, що перспективи у цих двох територій практично немає. У Росії до них лише військовий інтерес. Можливо, що до Абхазії меншою мірою, але Південна Осетія – це зараз російська військова база і все. Більше там нічого немає.
Все. Більше там нічого.
Україні.
Вже зараз кількість біженців зі сходу України вимірюється у сотнях тисяч. Під контролем сепаратистів залишилися крупні міста – Донецьк, Луганськ. Чи повинна українська влада, як рекомендує зараз багато оглядачів, запропонувати людям, які там залишилися, переїхати на решту території України і допомагати їм з облаштуванням? А після цього розглядати тих, хто там залишився, як тих, хто не хоче жити з Україною в одній державі?
Однозначного відповіді нету, звісно, на цей вопрос.
Однозначної відповіді на це питання немає, бо у випадку Грузії люди з грузинською самосвідомістю, які залишилися в Абхазії та Південній Осетії, це з одного боку і політичний чинник, і надія також. За певних умов вони можуть стати містком для відновлення співпраці, відновлення взаємної довіри з обох боків розділової лінії. З іншого боку, на моє переконання, обов'язком держави є недискримінаційне ставлення до своїх громадян, де б вони не перебували. Тому допомагати громадянам адаптовуватися в нових місцях проживання є обов'язком держави, від якого вона не має права відмовитися.
Проживання – це обов'язок держави, і відказатися від нього воно не вправе.
В Україні незабаром відбудуться вибори до парламенту. Владу вже критикують за те, що в них не зможуть взяти участь громадяни України, які живуть у тимчасово окупованому Криму. Чи повинен Київ докласти усіх зусиль для того, щоб залучити громадян усіх окупованих територій до політичного життя країни?
Мені все-таки представляється, що в українському випадку перспективи, скажімо так, більші.
Мені здається, що перспективи для цього в українському варіанті більші, тому що не було такого значного етнічного розмежування, як у випадку Грузії. Так, була проблема розмитої національної ідентичності. Але мені здається, що ті біди, які звалилися на Україну протягом останнього часу, призвели до її консолідації. І мені здається, що коли Україна вийде з цих випробувань, вона буде більш тривкою державою, ніж була досі. Але для цього потрібно працювати і думати про людей, які залишилися на непідконтрольних територіях, як про власних громадян, як про частину самих себе. Мені здається, що майбутнє є за тим вибором, який робить Україна, а не за тією тактикою, яку вживає путінська Росія. Потрібно цим людям сприяти і робити так, щоб їхній зв'язок з Україною не розривався. Повинні бути відкриті інформаційні канали та людські гуманітарні контакти потрібно підтримувати на всіх рівнях, щоб ці люди не вийшли з українських реалій. Це складно? Складно, але потрібно.
Сложно? Сложно, но надо.
Дякую, пане Хайндраво, і нагадаю, що з Івліаном Хайндравою, заступником секретаря Ради національної безпеки Грузії, ми говорили про те, який вибір має Україна у стосунках з окупованими територіями і територіями, захопленими бойовиками, які є під контролем Москви. Відрізати не можна інтегрувати, чи відрізати не можна інтегрувати, як із позитивного і негативного досвіду Грузії може навчитися Україна. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці Європа на зв'язку.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7:08 до 7:57.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.